Česká justice.
Knize o historii právnického vzdělávání ve Spojených státech z roku 2007 napsal její autor Steve Shepard. Proč by se studenti měli učit právo pouze pracným a obtížným způsobem? Musí být ochuzeni o privilegium, které mají studenti medicíny či chemie, a učit se od začátku pouze to, co ve svých statích odhalili jiní? V dnešní době nemůže žádná lékařská fakulta předstírat, že poskytuje kompletní vyučování, aniž by měla ve svých osnovách obsáhlou klinickou výuku. Stejně tak žádný profesor fyziky nebo chemie nevyučuje tyto obory výhradně z učebnic či obrázků ukazujících různé experimenty. Samozřejmě lektoři těchto věd neodhodili odborné publikace, pouze doplnili výuku z učebnic o využití laboratoře a operačního sálu. A jak využívají laboratoře a operační sály, jinými slovy, jak probíhá a k čemu je dobrá takzvaná klinická výuka na právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, to se dozvíte v následující půl hodině. U poslechu květnového vydání seriálu o vzdělávání v justici vás vítá Iva Jonášová.
Česká justice.
Právnická fakulta v Olomouci, kde působí mý dnešní hosté, patří mezi samotné průkopníky takzvaného klinického právního vyučování na evropském kontinentu. První právní klinika tam zahájila činnost v roce 1996, přičemž dnes nabízí více než 15 klinických předmětů. A o co konkrétně jde, když se řekne právní kliniky, to vám prozradí mý dnešní hosté, tedy vedoucí Centra pro klinické právní vzdělávání Maxim Tomošek. Dobrý večer, vítám vás tady.
Dobrý večer, děkuji za pozvání.
Dále taky vedoucí kanceláře studentské právní poradny Zuzana Adameová. Dobrý večer.
Dobrý večer.
A taky studentka působící právě v této poradně Veronika Pochylá. Vítám vás taky ve studiu. Dobrý večer.
Dobrý večer.
A na úvod tedy otázka na Maxima Tomoška. Jak vypadají ty laboratoře a operační sály na právnické fakultě, respektive co jsou to právní kliniky?
Právní klinika je vzdělávací koncept, vlastně metoda právního vzdělávání, postavená na tom, že v momentu, kdy student skončí s právnickou fakultou, tak by měl být schopný samostatně vyřešit jednoduchý právní případ. To znamená, že vlastně už v průběhu toho studia se mu dostane takové zkušenosti, aby se s tím byl schopný nějakým způsobem vyrovnat. Takže právní klinika má za cíl těm studentům zprostředkovat zejména tu praktickou, tu dovednostní stránku kontakt s klientem. Někdy se právní kliniky označují jako most mezi teorií a praxí, protože vlastně v kontrolovaném prostředí umožňují studentům, aby tady ty praktické zkušenosti získali. A jak to přesně probíhá? Takový typický klasický základní model právní kliniky může být buď to s živými klienty, s reálnými klienty, anebo teda v nějaké simulované podobě. S těmi živými reálnými klienty to vypadá obvykle tak, že prostě klient může přijít do budovy právnické fakulty, kde se ho ujmou studenti a pomohou mu pod supervizí pedagogů nebo praktikujících advokátů vyřešit jeho případ. A ta simulovaná klinika potom spočívá v tom, že se třeba spolupracuje s nevládní organizací, nebo že se řeší třeba případy v minulosti řešené před soudy, a ti studenti vlastně potom s různou mírou praktičnosti tímhle způsobem fungují a získávají praktické zkušenosti už na právnické fakultě.
Kde a proč vlastně ta metoda nebo koncept právních klinik vznikl?
No, když se podíváme do historie, tak vlastně vždycky se vede debata o tom, jak moc praktické má být vyučování. Začíná to už u Jana Amose Komenského, který říká škola hrou, takže by to mělo obsahovat nějakou tu zkušenost. A vlastně dneska jeden z prominentních směrů vzdělávacích je experiential learning, to znamená zkušenostní vzdělávání. Kdy to začíná v právnické oblasti? Takové první vlaštovky se dají objevit už na konci 19. století, některé z nich v Evropě, některé z nich ve Spojených státech. A zajímavé na tom je, že to zpravidla vznikalo jako studentské iniciativy. Na studentům přišlo to studium příliš teoretické a zároveň si byli vědomi druhého paradoxu, a to je, že vlastně existuje spousta lidí, kteří by potřebovali právně poradit, ale protože služby advokátů jsou drahé, tak si to nemůžou dovolit. Naproti tomu stojí studenti, kteří by chtěli praktikovat, ale kvůli těm omezením to vlastně nejde, tak tady takhle propojili tyhle dvě skupiny v poptávku s tou nabídkou a začali tohle nabízet. K většímu rozmachu potom dochází na počátku 20. století, kdy se už ty programy etablují na řadě amerických právnických fakult, a potom, řekněme, od 60. let 20. století se ta metoda začíná rozšiřovat i jinde po světě, typicky třeba Jižní Afrika, Austrálie, Velká Británie, A potom, řekněme, od 90. let přichází rozmach už i do Evropy, zejména v souvislosti s pádem komunismu, kdy například Fordova nadace nebo další jiné nadace dávají dost velké prostředky právě do reformy právního vzdělávání, která v těchto zemích byla obzvlášť nutná, a snaží se toho dosáhnout právě skrze právní kliniky. Takže vzniká celá řada projektů v postsovětských zemích, v Polsku, v České republice, orientovaných právě jako i kromě jiného na ty právní kliniky, takže tam dochází k velkému rozšíření.
Vy jste říkal, že vznik právních klinik iniciovali nebo u toho zrodu stáli samotní studenti, kteří zřejmě pociťovali tu propast mezi teorií vyučovanou na právnických fakultách a mezi tím nedostatkem praxe. My tady máme přímo studentku právnické fakulty. Jak to pociťujete vy?
Ono to bude asi hodně individuální a každá fakulta má ten svůj nějaký systém nastavený jinak. Myslím si, že primárně by měla ta fakulta poskytovat těm studentům právě tu akademickou, to vzdělání, to teoretické, a potom už nechávat na těch studentech, aby se tu praxi získávali třeba potom nějakým vlastním způsobem, třeba buď to se zhánět tu praxi třeba někde venku v nějakých advokátních kancelářích, na úřadech a tak. A vlastně každá ta fakulta si může do toho svého systému začlenit určitou tu formu toho praktického vzdělávání. Třeba já jsem ráda, že studuji v Olomouci, protože si myslím z těch fakult, co tak srovnávám ty zkušenosti se svými spolužáky třeba ze střední školy, tak ta praktická forma výuky je tam asi podle mě nejrozšířenější právě díky těm klinikám, jednak díky tomu systému třeba spousta zápočtů i v rámci povinných předmětů je zakončena ryze praktickými záležitostmi, jako třeba v civilním právu procesním musíte přímo jako předpoklad toho, abyste získali zápočet, tak musíte napsat žalobu na konkrétní dopis nějakého klienta, fiktivní problém, takže se dostanete s tím právem víc do styku, že to není jenom o tom přečíst si v zákoně, jak to má vypadat, ale skutečně si vzít papír, tušku, zákon, zkusit si to napsat sám. Takže já si myslím, že zrovna ta olomoucká fakulta dává těm studentům hodně prostor pro to tu praxi propojit s tou teorií, čemuž teda napomáhají hodně i ty kliniky.
Už tady zaznělo taky to, že právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci byla průkopníkem toho klinického právního vyučování na evropském kontinentu. Přitom jsem si všimla, že v tom odborném diskurzu českém ty právní kliniky nebyly brány dlouho jako nějaká samozřejmost a v té laické veřejnosti o tom, bych řekla, věděl málo kdo, že něco takového existuje. Možná ani dneska ta povědomost není velká. Tak kdo přišel s tím nápadem?
No to celé vzniklo takovým dost zajímavým způsobem. Váže se k tomu úžasná historka, kterou jsme nedávno slyšeli, když jsme byli na studijní cestě ve Spojených státech. A v zásadě ta historka spočívá v tom, že jeden z amerických klinických profesorů se potkal s bývalým rektorem Univerzity Palackého, panem profesorem Jařabem, v New Yorku na konferenci o české literatuře. A tam se dozvěděl od něho, že by chtěl v Olomouci založit novou právnickou fakultu, to bylo v roce 1990. A chtěl tu právnickou fakultu založit tak, aby se lišila od těch dvou už existujících právnických fakult. To znamená, hodně se chtěl inspirovat americkým vzorem jako amerikanista. Vznikla tato iniciativa založit novou právnickou fakultu a od počátku byla koncipována jako něco nového, moderního, po zahraničním vzoru. Jezdilo tam mnoho amerických profesorů. A k tomu přirozeně, protože ve Spojených státech je to naprosto běžná součást studia, tak jako jedna z myšlenek přišla i právě ta právní klinika. Získal se na to grant z Ford Foundation a přijel profesor Stefan Krieger z Hofstra University v New Yorku na Long Islandu, který vlastně v roce 1996 rozběhl první pilotní rok vlastně běhu té právní kliniky. Bohužel, ale je třeba konstatovat, že po smrti tehdejšího děkana právnické fakulty pana docenta Liberdy v roce 1998 na začátku roku ta zahraniční spolupráce ustala a tudíž i ta právní klinika, neřekl bych, že úplně zanikla, ale ten její provoz byl hodně omezený a jak si přestala expandovat nebo přestala se jako nějak rozvíjet. A myslím si, že jako tam hodně chyběla ta metodická pomoc amerických profesorů, kteří za tu krátkou dobu nebyli schopni předat těm českým vyučujícím dostatek zkušeností a metodických postupů, jak tu kliniku správně věc, tak by mohla efektivně samostatně dlouhodobě fungovat.
Dneska už je ale zase, nebo jsou právní kliniky v rozvoji na právnické fakultě v Olomouci.
Určitě myslím si, že v poslední době se rozvíjíme dost progresivně, a to zejména díky tomu, že v roce 2006 jsme získali velký projekt z Evropského sociálního fondu, který jsme jmenoval Praktické formy výuky na Právnické fakultě Univerzity Palackého, a tam vlastně došlo k tomu, že se investovaly velké prostředky do toho, aby se ten program zmodernizoval, zinovoval, dal se velký důraz na kvalitní metodiku výuky v právních klinikách, rozvinul se větší počet klinických předmětů, a tam bych řekl, že to byl vlastně takový v uvozovkách restart nebo jako nový start těch právních klinik. Tam vlastně se začíná psát ta jejich nová historie, která vlastně ještě znova je teďka podpořena dalším projektem Evropského sociálního fondu, který se jmenuje Právní vzdělání pro celý život, a tam vlastně se snažíme nastartovat takové to celoživotní vzdělávání právníků, naučit je vlastně, jak se průběžně po celý život učit, a k tomu mimo jiné slouží i ty právní kliniky.
Česká justice.
Mají právní kliniky v Olomouci nějaké specifikum nebo odlišnosti oproti právním klinikám ve světě? Zuzana Adamejová.
Určitě se v něčem odlišují, každá klinika je v něčem specifická. Tím, že naše kliniky nemají ještě takovou dlouhou tradici, jako mají ty americké, tak se nám podarilo urobiť určité výrazné velké úspěchy v porovnání s tím, co mají na amerických školách, kde sa študenti pravidelne stretávajú s veľkými kauzami, zastupujú klientov v pomerne známych prípadoch. Ja môžem uvieť zo svojej vlastnej skúsenosti úspech kliniky na univerzite v Cornell University, ktorí vyhrali prípad pred kolumbijským ústavným súdom vo veci spoplatnenia štúdia na základnej škole. A potom, čo som počula od kolegov, ktorí navštívili tento rok niektoré univerzity vo Washingtone, tak právne kliniky napríklad zastupujú niektorých v úvodzovkách delikventov z okupácie Wall Street, prípadne vyhrali investičnú arbitráž proti právnikom, ktorí paradoxne berú za hodinu stovky dolárov. A oni ako študenti boli lepšie pripravení než tí právnici. Takže ešte máme možno dlhú cestu, než sa dostaneme k takým veľkým prípadom, ale už dnes môžem povedať, že vlastne študenti odvádzajú výbornú prácu a pre tých jednotlivých klientov to znamená rovnako takisto veľa ako pre tých v tej Amerike.
Čili jestli som to správne pochopila, tak v Americe mohou studenti zastupovať svoje klienty přímo u soudu, kdežto v Českej republice to není možné, je to tak?
To je veľmi dobrá pripomienka. Tým sa práve aj dosť výrazne odlišujeme, že nemáme tu možnosť ísť na ten súd, čo by v podstate znamenalo pre tých klientov možno ešte väčšiu pomoc.
Myslíte, že niekdy v budúcnu to bude možné?
Záleží možno, ako dopadne zákon o bezplatnej právnej pomoci.
Byly návrhy do toho zákona vlastně vtělit i právní kliniky s tím, že tím by se vlastně dal jaksi legislativní podklad pro to, aby potom se mohla rozšířit některá oprávnění těch studentů například i zastupovat před soudem. Protože třeba právě ve Spojených státech nebo ve Velké Británii soudce, když vidí, že ten klient je zastoupený někým z právní kliniky, tak je rád, že tam takovéhohle studenta jako zástupce toho klienta má, protože ten klient se nereprezentuje sám, to znamená, je to aspoň někdo poučený. U těch studentů je nějaká záruka kvality a je to dobrý i v tom, že prostě ten klient zjevně tím pádem nemá peníze na advokáta, že by tam jinak byl sám. To znamená, je to takový dobrý kompromis a nemyslím si, že by to někomu zásadně vadilo, ani si nemyslím, že by to nějakým způsobem vytvářelo nekalou konkurenci advokátům, protože myslím si, že přeci jenom pořád jako primární klienti právních klinik jsou osoby, které nemají peníze na advokáta. To znamená, my vlastně nikomu klienty nebereme.
Teď, kdybychom to trochu odlehčili, co baví studenty a co baví vyučující na právních klinikách? Tak Zuzana Adamejová.
Z pohledu těch vyučujících. Pretože mám v kancelárii študentskej právnej poradne možnosť hovoriť so supervízormi aj s ostatnými garantmi iných programov, ako je poradňa, tak myslím, že pre nich to je naplnenie toho pedagogického účelu, toho ich vlastne povolania v oveľa väčšej miere, ako keď majú triedu plnú študentov a venujú sa im na tej hodine, potom prípadne opravujú testy. Tu vlastne komunikujú s tými študentami v triede, kde ich je maximálne 10, 12, takže ten kontakt je oveľa intenzívnejší, majú možnosť diskutovať, je tam väčší priestor pre interaktivitu, môžu vlastne sledovať na tom, ako sa študenti zlepšujú behom tých jednotlivých hodín a ešte ďalších konzultácií nad rámec toho. Pretože väčšinou tá klinika je intenzívnejšia tým, že tam je viac problémov, ktoré musia riešiť, takže to nie je len ten seminár. A za druhé si myslím, že je to práve pre nich možno trošku. Viem, že tá výuka je asi náročná na prípravu, ale zároveň nie je tak náročná ako ten seminár, pretože tou interaktivitou tí študenti veľa urobia sami. A vlastne ten učiteľ má možnosť dozvedieť sa aj od nich nejaké nové zaujímavé veci. Hlavne ten pohľad na vec asi.
Veronika Pochyla ako studentka.
Tak pro mě jako studenta vlastně v klinice, tak je na té práci asi nejzajímavější právě ten kontakt s tím živým klientem. Že nesedíte doma nad knížkama, nestudujete něco, neučíte se něco, co je pro vás mnohdy abstraktní, ale skutečně, že jste v té klinice, přijde k vám skutečný člověk, který má nějaký příběh, který má nějaký problém, který není vymyšlený, není vykonstruovaný, prostě hodně co potkalo v tom životě a dostalo se do takové situace, že přijde za vámi jako za studenty, ne jako za právníky, ale fakt prostě za studenty a potřebuje od vás nějakou radu, potřebuje, aby ho někdo vyslechl, aby mu nějak poradil s tím daným problémem, co má. Takže vy jste vlastně jako studenti práva, jako ne ještě hotoví právníci, kteří se zatím s tím právě jenom tak seznamujete, tak teďka je před váma velká výzva, protože vy si toho člověka musíte získat, musíte v něm probudit tu důvěru, aby vám ten svůj příběh dokázal říct, aby vůbec uvěřil tomu, že vy mu můžete pomoct, přesto jste jenom studenti. Potom následuje ta práce teda se samotným tím případem, kdy doma a s pomocí judikatury a literatury a zákonů ten jeho případ nějak dáváte dohromady, konzultujete to s tím supervizorem, s tím člověkem, který nad vámi dohlíží. A potom přijde ta třetí fáze, která třeba pro mě je taková asi nejpřínosnější a nejzajímavější. A to je vlastně, když už máte pro toho klienta tu závěrečnou, tu nějakou tu právní radu připravenou, tak mu to vysvětlit, předat a vysvětlit mu to tak, aby to pro něho opravdu bylo užitečné, abyste dokázali vystihnout ten problém, se kterým on přišel a na ten problém mu dát odpověď, dát mu radu, nastínit mu, jaké jsou jeho možnosti, jaké je jeho teďka momentálně právní postavení, co může dělat, co nemůže dělat. A co si myslím, že je hodně důležité i pro studenty, že jim to pomůže uvědomit si vlastně tu podstatu toho práva, to, co je na tom konkrétním institutu to nejdůležitější. Protože vy to tomu člověku, který o tom právu ví úplně minimum, tak vy mu to musíte podat tak, aby to pro něho bylo přínosné a aby tomu rozuměl, aby to pochopil. A je to o něčem jiném, než když se bavíte se svými spolužáky nebo když jste na zkoušce u učitele, který ten právnický slang ovládají. Tomu člověku to musíte opravdu vysvětlit tak, aby tam neodcházel a neměl hlavu jako balon plnou nějakých právních pojmů, které neví, co znamenají, ale aby tam opravdu odcházel s tím, že teďka ví, co má udělat, že teďka v tom má jasno a ví, co si může dovolit, nemůže dovolit, jak se bránit. Takže to je pro mě ta poslední fáze asi to nejpřínosnější a to, co mě na té klinice pořád baví. A co ráda, s čím se ráda setkávám, co ráda dělám.
A s kterou konkrétní právní klinikou vy máte zkušenost?
Já mám momentálně teďka po třetí už zapsanou právě kliniku. Absolvovala jsem občanskoprávní a spotřebitelskou a potom jednu z těch, o kterých mluvil pan doktor Tomošek, takovou tu abstraktnější, teoretičtější, a to byla lidskoprávní laboratoř.
Maxim Tomošek?
Já jsem chtěl ještě doplnit, že jedna další úžasná věc na právních klinikách, pro kterou si myslím, že rozhodně stojí to za to dělat, a je to ohromně naplňující. A to je skutečnost, že tímhle způsobem začíná právnická fakulta, studenti, učitelé plnit taky trošku sociální roli, kterou by měly ty univerzity hrát, a zaplňují takovou díru, která u nás dneska existuje, a to je poskytování bezplatné právní pomoci lidem, kteří si nemůžou dovolit právní pomoc placenou u advokáta. Takže je úžasný podle mě i pro toho pedagoga, když vidí, že pod jeho vedením ty studenti jsou schopni pomoci osobě, která by jinak zůstala třeba bez právní pomoci ve velmi těžké, možná neřešitelné životní situaci.
Česká justice.
Na Českém rozhlase 6 posloucháte stále pořad Česká justice s hosty Zuzanou Adameovou, Veronikou Pochylou a Maximem Tomoškem, kteří tady mluví o právních klinikách realizovaných na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. No a my se teď dozvíme, co se děje na některých konkrétních klinikách na olomouckých právech. Ale ještě předtím bych navázala na to, čím tady před předělem skončil Maxim Tomošek, totiž, že studenti mohou díky právním klinikám získat potřebné zkušenosti pro budoucí profesi, ale mohou být taky velmi prospěšní jiným lidem v rámci aktivit třeba studentské právní poradny, která už tady byla zmiňována. Tak jakým klientům je pomoc určena? Asi bychom měli zdůraznit, že je zcela zdarma.
My jsme původně, když jsme nastavovali pravidla pro poskytování právní pomoci ve studentské právní poradně, tak jsme si nastavili jako podmínku v podstatě jenom jednu, a to, že se musí jednat o nemajetného klienta. A další podmínka je taky trochu ještě omezující, protože neděláme všechny obory práva, v některých máme trošku bavu, třeba jako je trestní právo, tam skutečně je nutné, aby ten člověk byl zastoupený advokátem, a některé obory práva zase tak nějak a priori vylučují tu nemajetnost, že třeba obchodní právo při zakládání SROčka asi těžko to se bude na to nemajetného klienta. Takže tohle jsme vyloučili, řekli jsme, má se jednat o nemajetného klienta, jenomže postupem času jsme zjistili, že jednak ono jako je dost těžké to zjišťovat, dokonce nám to připadá někdy trochu až s tím způsobem nedůstojně pro toho klienta, jako tam říkat, že teda je nemajetný a nemá příjem, tak jsme říkali, tuhle podmínku můžeme zrušit, protože on stejně, kdo má peníze a může si toho advokáta dovolit, tak z 90% opravdu tu pomoc toho advokáta vyhledá, protože přeci jenom je to rychlejší, ten advokát mu poskytne zastoupení před soudem, takže má to pro něho své výhody. A my samozřejmě o tom klienty poučujeme, že pokud jako si to mohou dovolit, tak by toho advokáta vyhledat měli. Ale nicméně pro všechny ostatní ta klinika vlastně pro kohokoliv je otevřená.
Co má klient udělat, třeba slyší tento pořad a rád by využil právní pomoci, ale neví vůbec, kam se obrátit? Zuzana Adamová.
Určitě se na nás může obrátit. Stačí, jak přijde k nám na právnickou fakultu, na našu adresu v Olomouci. Musí se dostavit osobně, netreba se vůbec telefonicky predom objednávat. No a študenti, kteří mají právě vtedy službu na recepcii, se mu budou venovat, zjistí, v čem jeho problém spočívá. Zjistia od neho konkrétne kontaktné údaje, zapíšu si vlastne všetky informácie, ktoré budú potrebné a založia spis. To vlastne v tejto chvíli pre toho klienta končí a budú ho kontaktovať až študenti, ktorým ten spis je pridelený, tzv. Správcovia spisu, ktorí na ňom budú pracovať pod dohľadom. Takže ktokoľvek má nejaký problém spadajúci do tej oblasti našej, ktorej sa venujeme, môže prísť a uvidíme, čo sa dá robiť.
A jak tomu jenom, jestli můžu doplním, že ta studentská právní poradna, která takhle přijímá klienty, tak funguje vlastně jenom po dobu semestru, to znamená zhruba od začátku října do půlky prosince a potom zhruba od konce února do začátku května, protože v jiný čase ti studenti samozřejmě jsou mimo univerzitu. A kromě toho má teda i svoje webové stránky, kde případně se mohou případní zájemci podívat, kdy je poradna otevřená a základní informace o té poradně, pravidla poskytování právní pomoci a tak dále.
Má studentská právní poradna velký nápor klientů, stíháte vlastně vyřizovat všechny žádosti o pomoc? A nebo naopak je málo klientů, protože třeba nedůvěřují dostatečně tomu, že by studenti byli schopni podat nějakou kvalifikovanou právní pomoc?
Určitě těch případů máme dost. Právě tím, že jsme si nastavili otvárací dobu len několik týdnů v semestri, tak jsme schopni to regulovat. My pravidelně sledujeme u studentů a u supervizorů, ako stíhají tu prácu, či by jsme mali kliniku skôr zatvoriť, alebo můžeme nechat otvorenou ještě dlhšie. Takže těch případů je zatiaľ primeranie, dá sa to zvládnuť, aj keď niekedy študenti už keď sa blíži skúškové obdobie, majú toho dosť. Zatiaľ to je približne tých 5-6 prípadov na dvojičku študentov, pretože vždy pracujú vo dvojici. Takže tým vlastne, že dáme klientom dopredu vedieť otváraciu dobu, tak to množstvo stíhame regulovať.
A podaří sa vždycky nakonec najít tú adekvátní právnu pomoc pro klienta?
No, otázka
by... Niekdy musíte odmítnout.
Odmietame väčšinou práve tých klientov, ktorí prídu s prípadom, ktorý nepatrí do našej agendy. Ono to nie je vždy jednoduché odhaliť jadro toho problému z tých prvotných informácií od klienta. A potom sa nám nedarí poskytnúť právnu radu, za čo si môžu niekedy klienti sami tým, že nespolupracujú, že sa neozývajú, nechodia na schôdky alebo nedonesú príslušné dokumenty, takže vlastne študenti môžu tú právnu radu poskytnúť. Ale inak z toho celkového množstva prípadov vždy to je asi tých 70-76%, kedy skutočne právnu radu poskytneme.
Dá sa říct, jak dlouho zhruba sa na každém prípadu pracuje?
To je veľmi individuálne. Niekedy tie prípady sú vyriešené veľmi rýchlo, niekedy sa tiahnú aj cez 2 semestre. Ale vo väčšine prípadov študenti stihnú poskytnúť právnu radu tak do toho mesiaca alebo v rámci toho jedného semestra.
Veroniko, prozradíte, na jakém prípadu jednom nebo několika ste pracovala vy?
Tento semestr už máme s mým partnerem, tak máme 3 prípady vyřešené a 2 případy ještě čekají, ty máme teďka rozpracovány. Jeden už se chýlí ke konci a na druhý se chystáme. Ono je to ještě komplikované v tom, že jak už se blíží vlastně zkouškové období, poradna je zavřená, takže noví klienti se nepřibírají, ale vám ten spis pořád zůstává ten rozdělaný na tom stole. Takže je to takové někdy trošku složitější najít právě v tom zkouškovém období čas, nejenom soustředit se na ty vaše zkoušky a zápočty, což je ta priorita, ale myslet i na to, že pořád někde nějaký klient čeká na to, až vy ten jeho případ dokončíte, až se s ním sejdete a řeknete mu, co a jak vlastně, jakože, jak to dopadlo. Takže v tom je to někdy takové obtížné, no, že člověk cítí tu zodpovědnost, tu tíhu, ale na druhou stranu je to právě fajn v tom, že ti klienti jsou dopředu informováni. Jako oni ví, s čím mají počítat, ví, že na tom případu budou pracovat studenti, kteří mají nějaké svoje povinnosti školní, takže se jim hned na tom úvodním pohovoru řekne, jako připravte se na to, že to bude nějaký čas trvat, takže to je výhoda a klienti s tím počítají, no.
My už jsme tady zmiňovali, že v současnosti funguje v Olomouci 15 právních klinik, je to tak? Nezměnil se ten počet. Na kterých právních klinikách se v současnosti děje něco, co by tady určitě stálo za to zmínit?
Aj napriek tomu, že už skončil semester, mohli by sme vlastne poslucháčov informovať o tom, čo zaujímavé ubehlo v uplynulých týždňoch, mesiacoch v klinikách. Jednoznačne zaujímavým pre študentov je spolupráca s externými právnikmi, napríklad právnikmi nevládnych organizácií alebo verejných inštitúcií. Klinika práva sociálneho zabezpečenia, tá určite má rozbehnutú spoluprácu s Krajským súdom v Ostrave, pobočkou v Olomouci, kde vlastne študenti majú možnosť navštivovať Krajský súd, konzultovať prípady asi so sudcami. Záleží potom od individuálne od toho, čo je náplňou danej kliniky. Antidiskriminačná klinika, tá má pre zmenu naviazanú spoluprácu s Kanceláriou verejného ochrancu práv, čo sa týka oblasti asi diskriminácie. A poslednou klinika práv pacientov. Tam možno doplní Max Tomošek zaujímavú informáciu ohľadom medicínskeho práva. Tu určite spolupracujú s právničkou Ligy ľudských práv na aktuálnych otázkach a chystajú nejakú akciu na leto.
20. až 22. června tohoto roku proběhne na právnické fakultě v Olomouci vlastně už třetí ročník letní školy medicínského práva, který tento rok se bude zaměřovat vlastně na novou právní úpravu, která nedávno nabyla účinnosti a vlastně dost podstatně změnila ty vztahy mezi lékaři a pacientem, takže budeme zkoumat, jestli teda to spíš směřovalo k posílení práv pacientů, anebo naopak, jestli to spíš ochránilo pozici lékařů. Kdo by měl mimochodem zájem, tak samozřejmě se může podívat na naše webové stránky a této akce se ještě zúčastnit.
A ja by som ešte doplnila, že táto klinika je špecifická v tom, že sa im podarilo spojiť výuku budúcich právnikov a budúcich lekárov, ktorí sa vzdelávajú spoločne a majú možnosť vzdelať vlastný pohľad na vec.
Máte nejakú spätnú vazbu? Zdá práve právní kliniky mohou nejak výrazne pomoci studentům v tom začlenení do následné právnické praxe, respektíve jestli třeba těch zkušeností ze studentské právní poradny nebo z právních klinik potom využívají?
Myslím si, že první výhoda, kterou to těm studentům dává, tak je, že se vlastně na to právo začnou dívat už trochu jinak, protože ta klasická výuka práva na právnických fakultách, jedna z velkých nevýhod je, že je hodně separovaná mezi jednotlivými předměty. Takže prostě teď jsme na semináři správního práva, tak tady řešíme příklad ze správního práva. Tak to ale v praxi není, protože přijde klient a má případ, který zahrnuje aspekty správního, trestního, občanského, pracovního práva a tohle z toho všechno dohromady ti studenti si musí propojit. Takže už jenom to, že se jsou schopni dívat na to právo takhle prakticky, tak si myslím, že je pro ně velká výhoda. Na druhou stranu, jak jste už říkala, u nás bohužel zatím o těch právních klinikách se zase tolik neví. A zvláště praktikující právníci, byť samozřejmě mezi nimi řada výjimek, ale myslím si, že v zásadě nevědí nějak dost dopodrobno, jako co to je právní klinika, v čem spočívá. Takže spíše potom na těch studentech, aby to teda byli schopni nějakému budoucímu zaměstnavateli prezentovat. A zatím systematicky neskoumáme, jaký to má efekt, ale právě tento rok se chystáme vlastně prostřednictvím dotazníkového šetření a výzkumu zjistit, jak se na to vlastně dívají lidi z praxe, jak se na to dívají studenti, jaká je jejich zkušenost, takže určitě plánujeme, až se nám výsledky toho výzkumu vrátí to publikovat a seznámit s tím i širší odbornou veřejnost, tak abychom věděli vlastně teda, co studenti u těch klinik očekávají, co jim to může přinést a jak se na to vlastně dívají lidi, kteří potom takovéhle studenty v praxi budou chtít zaměstnat.
Veroniko, co vy jste očekávala, než jste se přihlásila na jednu nebo těch několik potom následných právních klinik?
Tak to moje očekávání, které si myslím, že klinika určitě splnila, tak bylo právě ten kontakt s tím živým klientem, vyzkoušet si to, jestli už ty moje nabité nějaké ty znalosti, které mám, ty základy práva, jestli můžou být i pro někoho užitečné, jestli jsem to pochopila, jestli to dokážu předat dál, jestli už to málo, na čem já stavím, jestli už je to dostatečné pro to, abych tím někomu pomohla vyřešit nějaký jeho problém. To byla taková největší výzva asi.
A podle svých vlastních měřítek jste obstála i podle měřítek vyučujících?
No, vzhledem k tomu, že je nad náma neustále nějaký supervizor, který nám vlastně nedovolí poskytnout jakoukoliv právní radu bez toho, aniž by to s námi předem zkonzultoval, aniž by nám to zkontroloval, jestli máme v pořádku. Takže si myslím, že to mé očekávání jsem si sama pro sebe splnila. A je to teda díky tomu, že jsem vždycky měla štěstí a byl nade mnou ten správný supervizor, který mě opravdu nechal udělat chybu.
V dnešním vydání pořadu Česká justice jste se dozvěděli, jak na právnické fakultě v Olomouci získávají studenti praxi na takzvaných právních klinikách. Za návštěvu ve studiu děkuji vedoucímu Centra pro klinické právní vzdělávání Maximu Tomoškovi, vedoucí kanceláře studentské právní poradny Zuzaně Adamejové a studentce působící v této poradně Veronice Pochyle. Děkuji, ať se vám daří, naslyšenou.
Děkujeme,
naschledanou.
A od mikrofonu se loučí taky Iva Jonášová. Naslyšenou se budu těšit zase poslední pátek v měsíci červnu, kdy uslyšíte další díl seriálu věnovaného vzdělávání v justici a o justici. Nenechte si to ujít a teď už přeji hezký večer.